Kom, ek nooi jou vir 'n koffie. Sit ek en jy hier om die kombuistafel. Jy daar met iets lekker warm in jou koppie en ek hier in myne. Miskien nou jy van 'n warm sjokolade of 'n ou cappuccinoetjie of miskien mos sommer net so 'n Amerikanetjie. Ja, so 'n swart Amerikanertjie. En hier aan my kant, hier sit ek ook met 'n lekker warm, miskien 'n rooibos teetjie. So vroeg in die oggend om net die ou keeltjie sy nodige smering te gee met 'n bietjie heuning in en 'n ou gemmertjie net om die immuniteit so versterkingkie te gee. En dan gesels ek en jy hier aan my regterkant lê my Bybel, my notaboek so onder hom en ek sien jou Bybel is ook daar oop en jou notaboek. Nou kan ek en jy van hart tot hart met mekaar gesels oor die dinge wat besig is om in jou lewe met jou te gebeur. Dis mos relevant. Ons begin baie keer by die woord en dan lees ons die woord en dan sukkel ons om 'n verband te vind met wat met my lewe gebeur en waartoe ek gaan, wat ek bedink en wat ek doen met betrekking tot die woord wat hier voor my is. Waarmee is God besig in jou lewe? Dis nie 'n moeilike vraag om te antwoord nie, maar 'n mens moet baie keer daaroor dink, want hoe identifiseer 'n mens waarmee God besig is in jou lewe? Want dit kan dalk uitkom uit die frustrasies wat jy tans het of die groeiproses waarin jy jouself bevind, die plek waar jy jouself bevind. Vir 'n Josef was dit een iets, vir 'n Moses 'n ander een. Vir Joas was dit iets gewees, elkeen maar op sy eie plek en op sy eie terme. Maar ek en jy is besig om op 'n plek te beweeg saam met God. Saam met God is ek en jy 'n medewerker. Wanneer ek identifiseer waarmee God met my lewe besig is, dan maak dit die lewe vir my bietjie makliker om te besluit wat om hoe om te doen. Kom ons begin maar net by die vlees. Ek voel goed hier aan my vlees. Daar's goed wat in my gedagtes maal en draai. Vir 'n oomblik wil ek jou net herinner dat daar meer aan jou is as die vlees, as die liggaam. Dat daar in die liggaam, daar is daar 'n onverganklike saad van wie God is. Ja, daar waar die koninkryk gesetel is. Die koninkryk is nie net in vlees nie, maar die koninkryk bestaan uit die ewigheid wat daar in jou inwonend in jou tydelike huiswoning is. So wanneer die liggaam swaar kry en wanneer die liggaam en die tentwoning besig is om af te breek, soos wat elke mens noodwendiglik die ouderdom maar in die oë moet staar of 'n tydperk van siekte of nood, sien hoe sekere goed verdwyn, kwyn en wegraak uit jou lewe uit. Dan raak dit 'n bietjie moeiliker om maar sommer net ligtelik te sê ek loof U Here. Ek prys U Here want ons dink om God te loof en te prys hang af van hoe goed dit met my gaan. Die rede om God te loof en te prys, die minste deel daarvan gaan oor die vleeslike goed. Wanneer ek vra vir jou, hoe gaan dit met jou? Dan kan jy sê nee, my toon is seer of nee, ek het alweer daai tennis elmboog of my skouer gee my iets of ek het 'n hoofpyn of nee, die hare word nou lekker grys. Ons is so geneig om altyd eers na die liggaam toe te gaan wanneer ons praat oor wie ek is en wat ek beleef. Maar aan die binnekant van daardie liggaam is daardie gedeelte wat deur God geken was en deur God geken word. Dis daar waar Jesus praat oor die opwekkingskrag van Jesus Christus. Dis ook daardie entiteit, wanneer die liggaam tot stof terugkeer, dan sal daardie entiteit wie ek regtig is, terugkeer na hom toe, uit wie ek voortgekom het. Dit is die regte ek. En die regte ek word baie keer hier op die agterskakel geplaas, agter die verhoog, vergete. Ons plaas nie klem op die werklike ek wie ek is nie. Die werklike ek sterf bytekeer alleen, eensaam, sonder enige aandag of aksent, omdat die liggaam die plek ingeneem het van wat die werklike ek in hierdie lewe verteenwoordig. Wie's jy? Wie's jy daar aan die binnekant? Wie's jy met of sonder? Baie of min? Sterk of swak? Wie's jy? Die mens daar aan die binneste kant. Dit waaroor God eintlik meer voor omgee as die tydelike tentwoning. So wanneer ek jou vra, waarmee is God besig in jou lewe? Dan praat ek oor die besef, die groeipunt van die ervaring van hierdie lewe en die ondervinding wat het vir my bied en gee. Die gevoel is altyd onderdanig aan dit waarmee God eintlik in my lewe besig is. Om te sê ek loof en prys U, o Here, is nie 'n ligtelike saak nie. Maklik soos ek nou gesê het, wanneer jy alles het en kry en op 'n goeie plek in jou lewe is en niks kort kom, om te sê Here, ek loof en ek prys U en ek aanbid U. Maar wanneer Filippense 4 vers 4 vir my en jou kom sê ek verbly my in die Here. Inteendeel is dit 'n opdrag wat die apostel Paulus sê, hy sê verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Nou, dis nie 'n ligtelike woord wat hy gee nie, want ons weet ook die omstandighede waarbinne hy homself bevind wanneer hy sê verbly jou in die Here. Ek herhaal, verbly jou in die Here. Hy self in die gevangenis, eensaam alleen in hierdie koue, stinkende, eensame sel. 'n Sel sonder drome, hoop en toekoms. 'n Tronk wat finaliteit oor jou lewe bring. Maklik vir jou kan sê, jy is nie meer goed genoeg om in die samelewing opgeneem te word nie. Jy het niks om te bied nie. Sterf maar net hier op hierdie hopelose plek. Maar nee, in al die gevangenistoestande waarin Paulus homself bevind het, het hy geleer om nooit toe te laat dat daardie staal ronde kolomme om jou hart gebind word nie, om jou gees gebind word nie. Om vleeslik vasgebind te wees is een ding, maar om gebonde in jou gees te wees is iets heeltemal anders. God kom praat vandag met my en jou, dat ek en jy ons moet verbly in die Here. En ek herhaal dit, verbly jou in die Here. Hierdie blydskap is nie gesetel in die dinge van die vlees nie, die dinge van hierdie wêreld nie, wat vandag hier is en môre kwyn dit maar weg soos die gras van die veld. Wanneer ons blydskap gebaseer is op dinge wat ons het en kry en die vooruitgang van die lewe, dan ry ons maar 'n baie onstabiele grafiek. Maar wanneer jy jouself verbly in die Here, dan verbly jy jouself oor die dinge wat vreugde in God se hart vir hom is. Ek verbly my, Here, dat terwyl ek in 'n tronk is of in 'n sel is, dat ek meer is en het om U te loof en te prys voor as net my toestande. Hier is my toestand, Here. Is dalk 'n siekte? Here, dis dalk iets wat my gedagtes so oorheers. Dis dalk 'n verslawende plek waarin ek myself bevind of 'n waardelose, nuttelose plek waar ek myself bevind. Dan kom haal hierdie woord my net daar. Die woord wat die apostel Paulus sê, verbly jou. Ek herhaal, verbly jou in die Here. Hoe kan 'n mens dit doen? Wat is die sleutel hiertoe? Net in die volgende vers. Laat julle vriendelikheid aan die mense bekend word. Die Here is naby. Hy is naby. Ja, hy is naby aan jou. God is gees. Daar in jou gees, dis die plek waar hy kom woon. Dis die invluisterende plek in jou tentewoning. Daar ontmoet hy met jou, daar praat hy, daar wek hy jou op. Dis daar waar hy alles kom nuut maak. Dis daar waar hy jou kom restoreer. Dis daar waar hy vir jou woord en krag openbaar in 'n kragteloosheid. Wanneer die liggaam sterk is, dan neem jy partykeer die voortou, asof dit die godheid is waarmee ek en jy beklee word. Maar dit is die gees, mens. En wanneer ek die dinge van die gees bedink, dan aktiveer ek my gees in God. Hoe gaan dit met jou? Is die vraag wat eintlik dieper gaan as net die dikvelligheid wat ek en jy onsself mee beklee. Hoe gaan dit met jou daar aan die binnekant? Beleef jy God? Weet jy dat God naby aan jou is? In hierdie oomblik, in hierdie seisoen van jou lewe, in hierdie kritieke oomblik, hier waar jy moet deel met iets, hier waar jy antwoorde moet kry, hier waar jy 'n besluit moet maak, op hierdie plek van jou lewe, die Here is naby. Hy is nader aan jou as die gedagtes wat jy bedink en die dinge waarmee jy sukkel om sin en betekenis aan te gee. Die Here is naby aan jou. En hier aan die ander kant van die tafel wil ek jou hand vir 'n oomblik vat en wil ek vir jou sê, hoor jy wat ek sê? Die Here is naby. Daarom kan ek en jy vir mekaar sê, verbly jou in die Here. Ek herhaal, kom ons verbly ons in die Here. Daardie onverganklikheid waarna ek en jy in hierdie oomblik aan kan vashou. Dat God is en alles wat nie is nie en alles wat nie kan wees nie. In die midde van dit, die Here jou God is by jou. Daardie wete, daardie glo van dit dat God by jou is, bring jou hart tot rus. Jy is nie alleen nie. Jy is nie net 'n dryfhout op die groot oseaan van die lewe nie. Hy sê vir jou, ek is by jou. Ek is hier in jou boot. Wat die naam van jou boot ook al mag wees, ek is hier by jou. Ek is naby aan jou. Ek is naby aan jou. Al voel jy ver van my, ek is naby aan jou. Al weet jy nie wat om te maak en hoe om te dink oor dit wat jy besig is om te beleef nie, ek is naby aan jou. Hier in jou asemhaling staan ek by jou, my seun. My dogter, ek is hier by jou. Ek hoor jou hart. Ek hoor die vraag wat jy vra. Ek hoor selfs die gedagtes wat jy bedink en nog voor jy na plek van ongeloof toe kan gaan, bring ek vir jou die versekering en die sekerheid dat ek is God. En niks is klaar voordat ek nie die laaste woord daaroor gespreek het nie. En in my kan jy glo. In my is daar hoop. Jou krag en jou redding kom van die Here af. Dis hy, die God wat jou geformeer en geskape het, wat jou by jou naam roep en vir jou sê, jy is myne. Ek is naby aan jou. En omdat ek hier naby aan jou is, verbly jou in dit dat ek hier is. Verbly jou in my. Ek herhaal dit. Verbly jou in my. En wanneer jy jou vreugde in my gevind het, dan kan niks aan die buitekant jou raak of jou balans laat versteur nie. Want ek is die Here jou God, die rots van jou lewe. Ek is jou standvastigheid en die een in wie jy kan hoop en vertrou. Die woord kom uit die hart van God vir jou kosbare lewe. Amen.